galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa galab talaada ah 8th November sanadka 2022-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda deegaanka qaayib oo ay shalay weerar ku qaadeen ururka al-shabaab.
magaaladu waa magaalo istraatiijiya oo magaalo afartii jihaba ay ka hegaan meel maaragtay daaqsimeed xooleed oo ku fiican. waa magaalo yar oo magaalooyinka soo koraya ah. waa magaalo iskuul leh, ceel leh, shirkadii isgaarsiinta leh, ganacsina leh, dhaqaale baadiye oo badan oo ku xirana leh.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka hadlaya dagaalka ka dhanka ah al-shabaab.
waxaan rabaa horta inaan kuu sheego, riskiga aad qaadataa intuu la eg yahay ayaa guushaadu la eg tahay. marka laga yimaado guul allaah bixiye, haddana marka loo noqdo dhinaca taatikada ciidamada, marka loo laabto riskigu intuu leegyahay guushu la ekaanaysaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dadweynaha Mareykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorashada muhiimka ah ee xilliga dhexe, taasi oo go'aamin doonta mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne Joe Biden iyo ninkii uu xafiiska kala wareegay Donald Trump, kaasi oo la filayo in mar kale uu raadiyo aqalka cad doorashada 2024. xisbiga dimuqraadiga ah ee Biden ayaa wajahaya culays ku aadan inuu sii maamulo Kongreeska, doorasho uu madaxweynuhu ku tilmaamay mid qeexi doonta dimuqraadiyadda Mareykanka, halka jamhuuriyiintu ay ololahooda xoogga ku saareen arrimo ay ka mid yihiin sicir bararka iyo dembiyada. Trump oo si xooggan u muujinayay inuu mar kale xilka u ordi doono ayaa habeenkii xalay isku soo bax ka sheegay in 15-ka November uu war weyn soo saari doono, halka Biden uu baaqiisii ugu dambeeyey ku booriyay dadku inay si weyn uga qayb galaan codaynta. iyadoo saadaaluhu ay sheegayaan in jamhuurigu uu la wareegi doono golaha wakiilada, xisbigan sida weyn ugu sii durgaya dhinaca midigta fog, ayaa la filayaa in inta ka dhiman muddada xilhaynta Biden uu culays kala duwan saari doono. Biden ayaa isniintii u sheegay wariyaasha inuu aaminsan yahay in dimuqraadiyiintu ay sii maamuli doonaan aqalka senatka, isagoo oo sheegay inay adag tahay inay sii haystaan aqalka wakiilada haddii uu jamhuuriyigu la wareego labada aqalba oo ay dimuqraadiyiintu lumiyaan. ajendayaasha sharci ee madaxweynaha ayaa la leeyahay waxa ay noqon doonaan kuwo burbura. ra-iisul wasaaraha Sweden Olof Kristersson ayaa waxaa lagu wadaa in talaadada maanta ah uu magaalada Ankara kula kulmo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, dadaal uu ku doonayo in Turkigu uu kaga laabto diidmada Sweden ee ku biirista isbahaysiga NATO. kadib markii uu Ruushku duulaan ku qaaday Ukraine, ayay Sweden iyo Finland waxa ay ka noqdeen siyaasadoodii ay soo jireenka ahayd ee aysan isbahaysi militari kaga mid noqonaynin, waxaana ay codsadeen inay ku biiraan isbahaysiga NATO. laakiin Turki ayaa hor istaagay isagoo ku eedeeyey inay gabaad siiyaan kooxaha ay mamnuucday ee Kurdiyiinta. Erdogan oo sanadka dambe doorasho galaya ayaa taagan mowqif adag, isagoo ku qanciyey dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin in uu ka laabto go'aanka uu ku joojin lahaa qamadiga laga dhoofiyo dekedaha Ukraine. ugu dambeynna, wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan ayaa talaadada maanta ah sheegay in cadeymuhu ay muujinayaan in wariyihii caanka ahaa ee u dhashay Pakistan, kaasi oo lagu dilay Kenya, uu dhibane u yahay dil bareer ah oo uusan ahayn dil toogasho aan ku talagal ahayn. wasiirka ayaa sheegay inay weli u baahan yihiin warar dheeri ah oo ku saabsan dilka wariyaha. booliiska Kenya ayaa sheegay in wariyaha أرشاد شريف في دمدي لباتن يسدح ذيب أكتوبر لقد لي عاصمة نيروبي بوليس كأي شيء إن أسكري أسكرتو أي كرة جوجين برعد أي الرصاص كفرين قارقة ووريه لسعودي وحل قاسدا في بر كنترول إستقو وصن قارقون إستاقين هي أد كرجوك تيسا بوليس كينيا أي أينا شاكتا إن كيس كان أي باريسو وزير كارمها قداها إي باكسان رانا سناء الله أي ورياشا وشاقي إن دمشادا أرشد شريف أي سنة هين خالد إسلامر كاسينا متسيد خالد كود عدي إسلامر كاسينا عدايمه أي شاقيان إن ديلكو أها متبريرا وحو وزيركو شاقي إن سيودي دونان إن هلان عدايمها ديريقا أها إي كيس كان لحريرا وركي دوني دانا ديك السيال وانكا إنتا halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington galab wanaagsan markale faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerar shalay Al-Shabaab ay ku qaaday deegaanka qaayib ee gobolka Galgaduud shirkadda Hormuud ayaa shalay waxa ay sheegtay in xaruntii ay ku lahayd qaayib iyo anteenadoodiiba uu burburiyay qarax baabuur Al-Shabaab ayaa qiratay inay qarax ka geysteen deegaanka markii ay weerarka ku qaadeen ciidamada dawladda hadaba mas'uuliyiinta iyo dadka u gurmaday qaayib shalay waxaa kamida gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye Warsame Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay wax uga dhaceen deegaanka
waxa u dhaceen markii salaada subax lagu jiray ayay baabuur ay dhinacyada dhankaga soo qafileen biro aan habadu karin illa meelo yaryar ma aha ay martay soo agaasimeen baabuurkii wadada ku soo socosiyeen baabuurkii xabada lagu riday baabuurkii muusan istaagin waxaana u gudbay meesha anteenada Hormuud ay ka taagneed baabuur weyn oo kale tan u yaalay halkaas ayuu ku qarxay qarxaas ayaa markaa qasaaro burbur ah iyo mid nafeed intaba geystay kadibna waxay soo qaadeen weerar markii ay weerarkii soo qaadeen waa la iska difaacay si fiican ayaa la iska difaacay waana la iska celiyay gurmasi kale markii uu yimidna si fiican ayaa loo baxsaday oo magaalada banaankeeda la iskula baxay ilaa 15 kilometir ayaa dagaalku uu saameeyay halkaas ayaana looga soo haray oo maartay la geeyay
waa gartay muhiimadda ay soo weerareen iyo culayska ay leedahay magaaladu waa maxay
Haaruun magaaladu waa magaalo istaraatiiji ah oo magaalo afarti jihaba ay ka heegan meel maaragtay daaqsimeed xooleed oo ku fiican waa magaalo yar oo magaalooyinka soo koraya ah waa magaalo iskuul leh leh shirkadii isgaarsiinta leh ganacsina leh dhaqaale baadiye oo badan oo ku xiran leh ahmiyadaas ayay magaaladu leedahay waxay sidoo kale magaaladu u dhowdahay dhul hawda oo dhinaca koonfureed ka xiga oo inta badan ay ku dhuuntaan oo haddaba markii shalay la caysiday ay meeshaas ka intahay galeen ahmiyadaas ayay magaaladu ayagana u leedahay oo isleeyihiin maadaama ka intaas ay ku dhumanaysaan ay u dhowdahay inay haystaan ayay rabaan dadka iyo deegaankana ahmiyad weyn ay u leedahay waa meel dadka xoolaleyda ah oo dhan ay ku soo hirtaan jihooyinka dhan ay ka xigaan xoolo daaqsinta ku fiican dadkaas marka xoolo daaqsinta xoolaleyda ayay magaalo u tahay
marka dagaalku muddo intee leeg ayuu socday
Haaruun dagaalka muddo dheer ma socon salaada subax markii lagu jiray ayay soo maaratay qaadeen nuskii saana waa lagu kala baxay dagaalku markuu maximum wuxuu socdaan isleeyahay waa hal saac ka badnay
waaye bal waxaan xog badan laga helay shalay khasaaraha ka dhacay deegaanka qaayib marka maadaama adiga aad joogtay waxaan ku idhaahdaa gurmadna aad ku tagtay nooga waran khasaaraha soo gaaray labada dhinac iyo dadka rayidka
Haaruun waa mahadsantahay walaalkayow khasaaraha kuleba dhinaceena horta ragaa dhintay oo qaraxaas inta badan uu saameeyey ilaa 7 qof ilaa 8 qof ayaa dhimatay gabdho qaarkood ay ari raasanayeen oo habeenkii meesha iskaga hoyday oo xoolo ay ka dhumeen
oo markii xabadii dhacday dhinac ay laga jiray qoon waayna ee markii dambe ayay hore u wateen oo qafaasheen ee dhinacooda annaga inta aan ka ognahay meelaha ay diigooda ku daatay ee meedad badan kale waa qaateen dhaawac badan waa qaateen ee qaarna meeshii kaga tageen oo maaragtay ay haysan xataa qoryihii ka qaadan oo qoryo dul saaran yihiin meeshii kaga tageen marka ayaga qasaaro badan gaaray laakiin ee dadka deegaanka qasaarahoodu wuu nasahnaa waxa ay la damacsanaayeen iyo qaraxa inta uu la'ka iyo muddo yar oo dagaalku uu socday ee waxay sameeyeen ilaa 3-4 qarax oo kale sameeyeen oo qaar ay ciidanka ku qarxiyeen ee shirkadda isgaarsiinta qaraxyo kale dadka looto iska qarxay laakiin dadku dhufaysii ku jireen si fiican la isiga celiyay waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa arintaas ragii geesiyaasha ahaa ee difaaca ku jiray ee iska caabiyay ee qaraxyadooda iyo argagaxdelintooda aan dhag jala qusin ee inta iska caabiyay ee kadibna jabiyay siin caysaday
waayay shirkadda hormood waxay sheegtay xarunteedii iyo anteenadii labadaba inay burbureen ma qaraxaas shabaab ayay ku burbureen mise dagaalka iyo rasaastii la isweydaarsanayay
qaraxa baabuurka ayaaba shirkadda iridida soo istaalay marka hormood gurigeedina waa dubay waa sax anteenadeena way dhacday dhammaantoodna waxaa sameeyey halka qaraxa baabuurka ha sameeyey dagaalka kale oo foolka foolka ah meeshaas xarunta ah oo dhexbartanka maba soo gaarin
waa gartay marka burburka loo geystay xaruntii hormood iyo maxaan ku idhaahdaa iyo anteenadoodii waxaa ka yimid ama ka dhashay deegaankaas inuusan xilligan lahayn isgaarsiin nidaamkii lacagaha ay ku tiirsanaayeen isugu diri jireen e v c inuusan shaqaynayn sida ay shirkadu sheegtay marka dad intee leeg baa ku nool qaayib see u saameysay dhibaatadaasi
harun qaayib waa sida aan kuu sheegay dadka ku tiirsan nolosheeda ee ku xiran waa dad aad u fara badan population fara badan oo baadiye ayay leedahay dadka xoololeyda ah xoolaha noocyadooda kala duwan geela ariga iyo looda intaba waxaa arkaysaa iyagoo ceelka qaayib taagan oo ka cabay biyo ka cabaya jiha kastana waxaa kasoo gasha wado xoolood ayaa kasoo gasha sidoo kale jidad kaleo waaweyn oo baabuurta iyo safaradu iskugu yimaadaan ayay leedahay dhibaato marka dadkaas xoolo dhaqatada iyo dadkii tuulada ku noolaa intaba dhibaato weyn ayay gaarsiiyeen dhanka kale qaayib waa meel 3 sano ugu dambeysay ayagoo ay ka talinayeen dad fara badan oo ayaga la noolaan waayey oo deegaanka dadkii asal u deganaa ah way ka qaxeen magaalooyinka kaleeta ayay aadeen hadda deegaanku xarun iyo deegaan saldhig u ah umuusan ahayn marka awal ayaa dadka inta badan ka qaxeen oo ay ka fogaadeen laakiin dad badan ayaa hadda 2 isbuuc oo lasoo dhaafay ee gacanta dadka deegaanka iyo dowladda uu ku jiray dhulkaani ayaa soo degay dadkaasna anteenadii iyo tasiilaadkii kaleeta ee shirkadda aada ayay ugu baahan yihiin
way su-aasha iigu dambaysa deegaanada laga qabta shabaab maamul ma loo dhisaa hadda haddaan loo dhisin maxaa caqabado hortaagan
haru waa mahadsan tahay annaga hadda dhinaceennaan deegaanada laga qabtay maamul way lahaayeen horey u lahaayeen maamulkii dabadjoog ayay ahaayeen markii lagu laabtayna maamulkoodii ayaa dib ugu soo laabtay maamulkoodii ayaa shaqeeya maamulkaas ayaa la empower gareeya maamulkaas ayaa deegaanka ka arrimiya oo ka taliya
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada cadaado faarax diiriye warsame oo u waramayey haaruun macruuf dhinaca kalena 5 bilood ee lasoo dhaafay waxaa gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ka socday dagaal u dhexeeyey qaar ka mid a qabaa'ilka soomaaliyeed iyo dowladda oo isku dhinac ah iyo al-shabaab oo kasoo horjeeda dagaaladaasi waxaa shabaabka looga qabsaday dhul ballaaran gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo hogaaminayay howlgallada gobolkaasi ka socday ayaa shalay gaaray magaalada muqdisho iyadoo lagu wado in maalmaha soo socdana uu la kulmo madaxda ugu sarreysa ee dowladda soomaaliya wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow oo la kulmay gudoomiyaha ayuu u waramay wuxuuna ugu horreyn weydiiyey safarkiisa muqdisho iyo waxa uu salka ku hayo
aada aad u mahadsan tahay ummadda soomaaliyeedna waa salaamaya meel kastoo ay joogto safarkaygu wuxuu ku saabsanaa in waqti dheer ayaanu ku jirnay dagaal dagaalkii aan ku jirnay inuu macno sameeyey iyo maxaan ku yiraahdaa qaybo ka mid ah dowladda Soomaaliya inaan la wadaagno waxyaabo badan oo in laga kaabo u baahan qorshaha dagaalka una iyo in waxyaabo badan oo maadaama dagaalku wajiyo badan sameynayo in laga bedelo qorshaha dagaalka u baahan inaan dowladda Soomaaliya la wadaago xubno ka mid ah ama madaxda qaybo ka mid ah ayaan u imid Muqdisho.
Waa gartay dagaalka muddo ku dhow 6 bilood ayaad ku jirtaan. Waxaad iga warantaa ilaa iyo hadda meelo aad qabsateen waa la arkay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo socda ay qabsadeen. Bal waxaad iga warantaa dhulka hadda aad si leedahay shabaab gacantayda uu ka baxay oo gacantina ay ku jiraan. Maxaad nooga tilmaami kartaa juqraafi ahaan?
Dhulka juqraafi ahaan waxaan horta ka soo bilownaa annaga degmada u xibta dhinaca noord ama waqooyi ee la yiraahdo degmada Mataban. Waxaan ku keenay xuduudda ay iska galaan degmada Jalalaqsi iyo Shabeelada dhexe. Saytkaas totalmente waa la safegareeyay oo waxaa la dhihi karayaa meel yaro ama wada meel ku jirto oo dhagarqabyaashu ay geliyeen waxyaabo iyo in maxaan ku yiraahdaay hagardaamooyinkii cadowgu u geystay dadka deegaankaas degan oo aad moodo diifadiisii weli inay ka sii muuqanayso waxyaabo noocaas marka laga reebo qof shabaab oo quri wadata intaas hadda aan kuu sheegay dhistinka dhulka intaa la eg degmada Jalalaqsi ee u soo xigta dhinaca Koonfur iyo degmada Mataban oo u xigta dhanka Waqooyi gobolka Hiiraan dhanka bariga waa ka seef gareeyay shabaab wuxuu ku haray oo kali ah dhinaca wabiga Shabeelle dhinaciisa galbeed asagana waqtiyo dhow haddii Alla idmo waa ka seef gareynayna.
Waa gartay dad badan baa isweydiinaya amniga ka faallooda dagaalkan bilowdeen dowladda iyadoon wax qorshaar weli ka yeelan ayaa dagaalkan bilowdeen. Sidee arrintaas ugu dhiirateen ka maamul ahaan?
Waxaan ugu dhiiranay waxaan rabaa horta inaan kuu sheego riskiga aad qaadataa inta uu la egyahay ayaa guushaadu la eg tahay. Marka laga yimaado guul Allah bixiye haddana marka loo noqdo dhinaca taatikada ciidamada marka loo laabto yani riskigu intuu leegyahay guushu la ekaanaysaa. Waxaan kaloo haddaan si kale u dhiga aan rabaa inaan kuugu sheego dadka Soomaaliyeed kulli istubid maaha. Dadka Soomaaliyeed dad aada u fiican waa. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhalinyaro aada u waxgal ah dagaalama. Soo waxaanu garanay ama aan qiyaasaynay sidii aan u qorsheynana noogu suura galay Ilaahay maadaa ka gaartay hoggaamin baan la nimid anagu hoggaamin baan la nimid dadkuna waxay u baahnaayeen in la hoggaamiyo waxaan noo fududeeyay marka mar hadda anagu hoggaamin la nimid dadkiina waana raaceen inaan cadowga jibinno annagoo kaashanayna Allah subxaanahu wa ta'aala iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa noo sahashay guulahaan gaarnay.
Cali Jeete Cismaan wuxuu ahaa askari ka tirsanaa ciidamadii dowladda dhexe ee Soomaaliya inkastoo hadda yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan dagaaladan socda ee adoo dib u eegaya khibradaada dhinaca militariga maxaad ka baratay oo aad ka fahantay?
Waxaan ka bartay dagaalkii horta la yaqiin oo jahana cadowgu kaa jiray jahana ay seef ku ahayd way bedeleen oo jahadii itijaahi dagaalka shabaab waa bedeli oo waxa ka mid ah wax isqarciyaan awal lama aqoon maxaa kuula dad goorta laga jarayo waxaa soo dhameey waxa lagu cusubay noqdeen aqoonta aan leenahay iyo maxaa ku iraadaayay waaye aragnimada aan u leenahay maxaa ku iraadaayay dagaalka iyo waaye aragnimada aan u leenahay iyo waxbarashadii aan ka soo faa'iiday ciidamadii Soomaaliya intaba annagoo kaashanayna waxaan noo suura gashay inaan la rugrugno sida ayagu ay u rugrugayaan shabaabku inaan u rugrugno. Midda labaad haddaan si kale u dhigo shabaabka dad qatar aan u haysan oo dagaalami karaya oo taati ka yaqaan oo wax badan fahmaya aan u haysan shabaab waaba laba shay un wax kaloo yaqaanaa ma jirto qarax iyo barbagaanto labadaas buu yaqaanaa labadaas buu yaqaanaa barbagaanto uu dadka ku argagixiyo iyo inuu qarxiyo labadaas buu garanayaa. Propagandana waa socod weydo gacanta la isula tagayba oo si dhaba ayaa loo dhameeyay dagaalka.
Ugu dambeyn marka yoolkiina ugu dambeeyay dagaalkan iyo hadafka ugu dambeeya aad leedihiin oo aad gudoomiyahana tiigsanaysaan muxuu yahay?
Wuxuu yahay horta haddaan wax yar su-aasha aad i weydiisay hal eray ka hor dhigto dagaalka hiiraan ka socda, wuxuu awal rajadiisu ahayd haddii shabaab ku guulaysto soomaaliya waa looga guulay, soomaaliya dhan waa laga guulaystay. Haddii aan ku guulaysanana shabaab soomaaliya looga guulaystay, magaciisu kaas u ahaa. Waxay u noqday marka shabaab waa looga guulaystay hiiraan. Taa waxay ku tusaysaa soomaaliya inay guulaysatay. Rajada aan ka rajaynaynay iyo ujeedada aan ka leenaana waxay tahay in aan dadka soomaaliyeed fahamsiino shabaab inay gacmahooda isaga dulqaadaan, inaan fahamsiino istaraatiijiyadda aan ka lahayna dad broblem kastoo jira ama faa'iido kastoo timaadaa meel unbay ka bilaabataa. Meesha aan ka bilownay waxay ahayd faa'iidadii ummadda soomaaliyeed ee isaga dulqaadi lahayd cadowga dul saaran. Ujeedada labaad ee aan ka leenahayna waxay tahay mar haddaan siiraan ka seef garayno in naguma filna SNF maaha ama wax la taaba kara weli maaha, ilama aan ka saarno gobollada kale ee dalka uu leeyahay. Markii annagu waa inaan yeelano aragti qaran ee aanan u fikirin aragti gobol iyo aragti degmo, iyo inkastoo xilkan hayo uu yahay xil gobol oo uusan ahayn xil Soomaali ka dhexeeya uusan ahayn, haddana qalbi ahaan iyo muraal ahaan iyo maskax ahaanba waxaan aaminsanahay in aan una diyaarsanahay aragti qaran, xoreyn qaran, dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhibaatadaysateen lagu korqaado.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali JT Cismaan oo u warramayey wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow. magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta ka furmay shirka madasha arrimaha cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka. madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dhowaan ku heshiiyey in la dhammaystiro guddiyada dib u eegi lahaa dastuurka oo dhammaystirkiisa muddo soo jiitamayey. wariyaha V O A ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan soo diray.
shirka madasha arrimaha dastuurka iyo cadaaladda waxaa ka qayb galay wasiirada dastuurka maamul goboleedyada dalka iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda dastuurka iyo cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa shirka diiradda lagu saaray sidii looga gudbi lahaa caqabadaha ku hor dadban dhammaystirka dastuurka iyo dardargelinta arrimaha hortabinta u leh dastuurka. ugu horreyn waxaa shirka ka hadlay wasiirka dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cumar Axmed Aadan oo sharaxay muhiimadda kulanka.
anaga haddaan nahay Koonfur Galbeed waxaan diyaar u nahay dastuurka inuu dhammaado.
wasiirka dastuurka dowlad goboleedka Galmudug Daa'uud Maxamed Macalin ayaa isna sheegay haddii uusan dastuur jirin inaysan kaamil ahayn ama dhammaystirnayn dowladnimada. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadashay wasiiru dowlaha cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalka Muumine Sheekh Cumar, waxayna sheegtay dastuurka dalka inuu muddo soo jiitamayey loona baahan yahay xilligan in la dhammaystiro.
annagana waajibaadka naga saaran runtii sidaas inaan ku fulino, sababto ah dastuurkan in muddo soo jiitamay inkastoo caqabada badan uu soo maray, laakiin maanta waxay u baahan tahay sidii dhexda loogu xilan lahaa
muddo laba maalin ayaa lagu wadaa shirka dastuurka inuu socdo, iyadoo maalinta beritan lagu soo gabagabeynayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
dalkan Maraykankana waxaa maanta ka bilaabatay doorashada muddada dhexe ee loo yaqaano midterms, waxaana loo tartamayaa dhammaan kuraasta aqalka hoose ee Kongareeska, kuraas ka mid ah aqalka sare ee Senatka, barsaabiyo iyo weliba xilal kale oo muhiim ah ka ah gobollada dalka Maraykanka. doorashadan ayaa waxaa ka qayb galaya ilaa 17 musharax oo asalkoodu Soomaali yahay oo u tartamaya xilal heer qaran iyo heer gobol ah. haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan waxa uu ka waraystay Axmed Nuur Ugaas oo ka mid ah Soomaalida ku nool Minnesota ee codkooda maanta dhiibanaya.
Waa mahadsan tahay maanta qorshaha Minnesota aad ayaan maaragtay ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo si aan maaragtay codkeena u muujino ama codkeena inuu maaragtay halkan meeshan Minnesota aan joogno. Xubnaha Congresska Mareykanka ka qayb galaya dhammaantood waxa ay u taagan yihiin mar labaad in dib loo doorto kursiga ay ku fadhiyeen 2 sano lasoo dhaafay. Marka doorasho ayaan diyaarsanaa.
Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ee Mareykanka ah sidee u arkaan doorashadan?
Doorashada Soomaalida siyaabo kala duwan ay u arkaan. Laba xisbi jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga ayaa xubnihiisu tartamayaan. Marka inta badan Soomaalidu waxay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga xubnaha u sharaxan ayay inta badan la jiraan sababo la xiriira siyaasadda xisbiga jamhuuriga. Marka sidaa darteed ayaa xisbiga democratska xubnaha u sharaxanaya inta badan intaan ogahay Soomaalidu ay u codeeyaan kuwaas ayna badankood u codeeyaan, inkastoo la dhihi karo inay jiraan haddana sidoo kale dad kale oo Soomaaliyeed oo iyaguna xubnaha kale u tartamaya xisbiga jamhuuriga oo codeeya.
Maxaa ka mid a oo aad maskaxda ku haysaa oo marka aad codeynaysid arrimaha sida gaarka ah kugu taabanaya, maxaa ka mid a in wax laga qabto aad rabto?
Waxaa ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka mid yihiin in aan la cunsuriyeyn ama geeska la gelin dadka Soomaalida, gaar ahaan dadka muslimiinta ah. Sidoo kale socdaalka ayaa ka mid a immigrationka oo dadka Soomaalida ah dadkooda ay ka maqan yihiin oo kale u dacwoonayaan iyo kuwo kale rajaynaya inay kusoo biiraan inay qoysasku midoobaan dadku isku yimaada. Marka arrimahaas ugu muhiimsan waxaan maskaxda ku hayo. Sidoo kale wadankanasna wuxuu u baahan yahay laga shaqeeyo dhaqaalihiisa, shaqooyin iyo horumarin adduunka ula shaqeeyo, maadaama wadankan uu yahay wadan weyn oo uusan noqon wadan dib uga gurta caalamka oo isagu arrimihiisa isku kooba. Sidaa darteed maadaama adduunku isku xiran yahay, waxaa loo baahan yahay in isku xirnaansho ay jirto. Marka waxyaabahaas ayaa ugu badan waxyaabahan maskaxda ku hayo.
Sidee haddaba dalkan ama dadka Soomaalida ee ku nool dalka Mareykanka sidee doorashadan u dareemeen ama sidee looga dareemay magaalada gobolka Minnesota doorashadan?
Aad ayaa looga dareensan yahay, inkastoo ay ka yaro hooseyso doorashada madaxweynaha oo doorashooyinka midterm-ka ama xilliga dhexe ay ku kooban yihiin xubnaha Congress-ka ka qaybgalaya iyo kuwa hoose. Laakiin haddana waa doorasho aada loo danaynayo oo gaar ahaan Soomaalida halkan degan ay sanadihii ugu dambeeyey aada u danaynayeen inay codkooda muujiyaan oo ay ka qayb galaan.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Nuur Ugaas oo u warramayey wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan. dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. goordhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuraha maraykanka iyo qodobo kale, balse aan mar kale idiin dul maro qodobada ugu doorkaroon wararka caalamka. dadweynaha maraykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorashada muhiimka ah ee xilliga dhexe, taasi oo go'aamin doonta mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne joe biden iyo ninkii xafiiska uu kala wareegay donald trump, kaasi oo la filayo inuu mar kale u tartamo aqalka cad doorashada 2024. xisbiga dimuqraadiga ah ee biden ayaa waxau wajahaya culays ku aadan inuu sii maamulo ama sii haysto aqlabiyadda kongareeska maraykanka, doorasho uu madaxweynuhu ku tilmaamay mid qeexi doonta dimuqraadiyadda maraykanka, halka xisbiga jamhuuriguna oo ololihiisa xoogga ku saaray arrimo ay ka mid yihiin sicir bararka iyo dembiyada. ra-iisul wasaaraha sweden ayaa lagu wadaa in talaadada maanta ah uu magaalada ankara ee dalka turkiga kula kulmo madaxweynaha dalkaasi rajab tayyib erdogan, dadaal uu ku doonayo in turkiga uu kaga laabto diidmadiisa uu sweden ugu diidan yahay inay ku biirto isbahaysiga neto. kadib markii uu ruushku duulaan ku qaaday ukraine, ayay sweden iyo finland waxa ay ka noqdeen siyaasadoodii soo jireenka ahayd ee ahayd in aysan ka mid noqon isbahaysi military, laakiin waxa ay codsadeen in ay ku biiraan xulafada neto. turkiga ayaana ishortaagay isagoo ku eedeeyay labada dal inay gabaad siiyaan kooxaha kurdiyiinta ah ee dagaalka kala soo horjeeda. ugu dambeyna, wasiirka arrimaha gudaha ee dalka baakistan ayaa talaadada maanta ah waxa uu sheegay in cadeymuhu ay muujinayaan in wariyihii u dhashay baakistan ee lagu dilay dalka kenya uu dhibane u yahay dil bareer ah oo lala beegsaday, islamarkaasina dhacdadaasi aanay ahayn mid si khaldan lagu dilay. wasiirka ayaa sheegay in weli dowladda baakistan ay u baahan tahay warar dheeri oo ku saabsan dilka. booliiska dalka kenya ayaa sheegay in wariye arshad shariif fiidnimadii habeenkii ay ahayd 23-kii bishii la dhaafay Oktoobar lagu dilay caasimadda Nairobi. dhegeystayaal aad nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha ukraine Vladimir Zelenski ayaa muujiyey in uu diyaar u yahay wadahadal uu la galo ruushka haddii, buu yidhi, wadahadalkaasi uu soo celinayo xuduudaha waddankaasi, islamarkaasina dadkii dhibaatadu kasoo gaartay dagaalka magdhow la siinayo. warbixin ay qortay waa v o a waxaa soo jeedinaysa caasha ibraahim aadan.
kahor khudbadda uu u jeedinayo hogaamiyaasha adduunka ee leh shirka cimilada adduunka talaadadan, ayaa madaxweynaha dalka ukraine Vladimir Zelenski waxa uu sheegay in waddankiisu uu diyaar u yahay inuu tixgeliyo wadahadal siduu hadalka u dhigay dhab ah oo lala yeesho ruushka. Zelenski waxa uu sheegay in dalkiisa uu u furan yahay wadahadal uu la galo Moscow haddii xuduudaha ukraine lasoo celiyo dhibanayaasha duulaanka ruushka iyo weeraradana magdhow laga bixiyo iyo in la isku dayo in lala xisaabtamo dembiilayaasha. hadalka madaxweynaha ayaa daba socda warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post oo lagu sheegay in Mareykanka uu doonayo in Ukraine ay muujiso rabitaanka wadahadal nabadeed. rabitaankaasi sida lagu sheegay warbixinta waxa ay xoojin doontaa taageerada caalamiga ah ee xukuumadda Kiev. madaxa golaha amniga qaranka iyo difaaca Ukraine Oleksiy Danilov ayaa sheegay in siduu hadalka u dhigay shuruudda ugu weyn ee tixgelinta noocaas ah ay noqon doonto dib u soo celinta sharafta dhuleed ee Ukraine, ayuu yiri. Danilov ayaa intaasi ku daray in loo baahan yahay in la helo nooc ka mid ah damaanad difaaca hawada casriga ah, diyaaradaha, taangiyada iyo gantaalada ridada dheer, isagoo muujiyey baaq ku aadan sii wadida kaalmada caalamiga ah. kuuriyada waqooyi ayaa waxay beenisay sheegashada Mareykanka ee talaadadan ay ahayd in ay ruushka ka caawinayso madaaficda iyo rasaasta lagu sii xoojinayo dagaalka ka dhanka ah Ukraine. sirdoonka Mareykanka ayaa dhowaan waxa uu xaqiijiyey in ruushka uu la xiriiray kuuriyada waqooyi si ay uga helaan gantaallo iyo madaafic. dalka Go'doonsan ayaa sameeyay 19 tijaabo ah oo ay ku jiraan gantaalada xambaari kara nukliyarka oo awood u leh inay weeraraan Mareykanka. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay ugu hanjabtay Mareykanka gantaaladeeda iyo madaficdeeda iyada oo ku andacootay in ay sida hadalka u dhigtay arxan darro ah u garaaci karto bartilmaameedyada ay dariska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. Wargeyska soo baxa Ruushka ayaa talaadadan waxa uu sheegay in wadahadal ku saabsan hubka nukliyarka ee istaraatiijiga ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka uu socdo. Wargeyska la yiraahdo Kommersant ayaa waxa uu soo xigtay 4 ilo oo xog ogaal u ah dooda, waxaana uu sheegay in laga yaabo in wadahadalku uu ka dhaco Bariga Dhexe. Wadahadalada heshiis cusub ee la yiraahdo New Start Treaty ee u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka ee looga gol leeyahay in lagu dhimo hubka nukliyarka ayaa hakad galay tan iyo markii Ruushka uu galay dalka Ukraine 24-kii bishii Febraayo. Ukraine ayaa waxa ay heshay markii ugu horreysay nidaamka gantaalada hawada sare iyo nidaamka difaaca hawada isniintii ee inta dagaalka ay kula jirto ciidamada Ruushka. Waan sii wadi doonaa in aan ridno bartilmaameedyada cadowga ee na soo weeraray. Waad mahadsan tihiin saaxiibadeenna Norway, Spain iyo Mareykanka. Wasiirka difaaca Ukraine ayaa hadalkaasi ku qoray bartiisa Twitterka. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Britain ayaa talaadadii waxay sheegtay in Ruushku uu bilaabay in uu dhismo difaac ku sameeyo agagaarka magaalada la haysto ee Mariupol ee koonfurta dalka Ukraine. Laba warshadood ayaa soo saaray qaab dhismeedka ka hortaga taangiyada ee loo yaqaano ilkaha masduulaaga. Ruushka waxa uu xoojinayaa khadkiisa guud ahaan goobaha la haysto. 19-kii Oktoobar ee sanadkan 2022 ayaa milkiilaha Wagner Group waxa uu sheegay in la dhisayo Wagner Line oo difaac ah oo laga dhisayo gobolka Luhansk ee Ruushku haysto, ayaa lagu yiri bayaanka, isagoo raaciyay in Ruushku uu sameynayo dadaal weyn si uu ugu diyaar garoobo difaac qoto dheer oo ka dambeeya jiida hore ee badda. Taas oo ay u badan tahay inuu ka hortago horumar kasta oo degdeg ah oo ay sameeyaan ciidamada Ukraine haddii ay dhacdo. Afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Caad ayaa sheegay bishii hore in Mareykanka uu dardar gelinayo shixnadaha casriga ah ee loo soo gaabiyo NASAMS ee loo diro dalka Ukraine kadib markii ay si weyn u duqeeyeen kaabayaasha tamarta ee dalka Ukraine.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi ay VOA du noo diyaarisay.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo bir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha, xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaaradda. Magaalada Dooxa waxaan halkaasi joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Ee ha moogaanin haddaba madadaalada VOA-da ee kooxda Afrika. Aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Xilli maanta dadka Mareykanka ee codkooda ka dhiibanayaan doorashada xilliga dhexe ayaa milkiilaha cusub ee shirkadda Twitter Elon Musk uu dadka Mareykanka ku booriyay inay u codeeyaan xisbiga Jamhuuriga si kursiga madaxweynaha iyo golayaasha Kongreeska una hal xisbi isugu wada darsan. Elon Musk oo ah ninka ugu hodansan dunida ahna milkiilaha shirkadda Tesla ee baabuurta elektriga samaysa ayaa dhawaan la wareegay shirkadda Twitter oo ku iibsaday 44 bilyan oo dollar. Haddaba barnaamijka Amuuraha Mareykanka ee maanta waxaan si gaara ugu eegaynaa taariikhda shirkadda Twitter iyo kaalinta xorriyadda hadalka ee mustaqbalka. Waxaan arrintaasi ka waraystay Badri Jimcaale oo teknolojiga macluumaadka ku takhasusay kuna sugan magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Okay, Twitter ku wuxuu bilaabmay 2016 sawra labada kun iyo lixdi waxaanu ka bilaabmay markii ay koox isku timid oo ay sameeyeen ay ka wada hadleen sida ugu wanaagsan ee ugu fudee group ay u wada macnaha information u kala qaadan karayaan ugu fudud. Marka fikrada marka textka jirta telefoonada laga diro marka waxay rabeen wax text oo kala ah dad badanna wada gaari kara markuuda marka nin ardayo la yiraha Chad Patrick ayaa markii dambena way caalamka dhan bay ku fiday.
Waan gartay way jiraan shabakado kale oo xiriirka bulshada social media waxa loo yaqaano oo dhowra jira. Twitter maxay caanimadan ku heshay oo qiyaastii madaxda adduunka dadka magaca leh qof walba uu u leeyahay account Twitter?
Horta waa erayo yaro koobanba ayaa qofku uu maaragtay fikradiisa dhan ku gudbin karaya. Marka waqti badan qaadan ma qaadan karayso, waqti badan ka qaadan mayso, saas oo kalena wixii aad qabtay baad erayo kooban ku sheegi karaysaa oo marka dad badanna gaaraya. Marka mainly bergi hore waxaa aada u isticmaali jiray siyaasiyiinta iyo dadka academicianka. Marka laakiin hadda dadku dhan baa wada isticmaala.
Waan gartay haddaan ka hadalno dhinaca hantida, maxuu Twitter u dhigmaa marka laga hadlayo dhinaca net worth?
Walaahi asadka waxaa lagu qiyaasay asadkiisu una yahay $4 billion sanadkii soo dhaafay markii la qiyaasay inuu asadkiisu Twitter uu leeyahay uu yahay $4 billion. Waxaana kaloo asad ka mid noqonayaa dadka because lacagta waxay kusoo Twitterka lacagta waxay kusoo gashaa xayeysiinta. Marka ilaa hadda $400 million ayaa Twitterka account ku leh numberkaasina uu sii kordhaya. Marka inta markuu sii kordho numberkaasina asadka uu Twitter leeyahay isaguna uu kordhaya.
Waan gartay waan garanayaa Facebook oo kale in uu leeyahay xayeysiis aada u xoog badan. Twitter weli ma bilaabay mise xilliga soo socda ku xisaabtamaya?
Wuu bilaabay, waa meelaha uu lacagta ka helo Twitterku. Waana hadda maadaama Elon Musk iibsadayna waxaa la rajeynayaa inuu xayeysiinta uu sii galo.
Waan gartay
intii hore uu ahaan jiray kasii badato.
Waan gartay Elon Musk baad soo hadal qaaday, waa ninka dunida ugu hodansan, waa mulkiilaha shirkadda baabuurta Tesla. Maalintii markuu qabtay uu la wareegeen idhaahdo lahaanshaha Twitter, tallaabooyin muran dhaliyay buu ku dhaqaaqo ah in kala bar shaqaalihii shirkadda uu eriyey. Bal arinta iyo sida ay mustaqbalka u saameyn karayso shirkadda Twitter?
Elon Musk waa nin fikrado badan haya oo industry badan haya. Marka hore waxa uu Twitter uu iibsaday waxa weeye inuu aaminsan yahay Twitter in ay xarunta qolkii ku sii yaraanayo oo dadka say u monitor garanayaan u ilaalinayaan ay sii badanayso. Dad badan oo siyaasiyiin iyo dad badan oo markaa loo arkay hadalla adag inay jeedinayaan bal laga tuuray. Marka isugu wuxuu leeyahay waxaan rabnaa in la sameeyo Twitterka loo qaado jiha kale cusub oo loo ogolaanayo dadku inay fikradahooda sheegaan oo aan la xidhin. Waxaan kaloo rabaa inuu Twitterka hadda Twitterku waa public, inuu private entity ka dhigo dad maaragtay investors gooni yeeshaan si aan si ugu helo chance inuu isbedel badan ku sameeyo. Marka tallaabeen kooda uu qaaday ninkii Twitterka madaxa ka ahaa uu shaqadii ku eriyey, laakiin markii uu shaqaalaha Twitterka la kulmay wuxuu ku yiri inuu xaafinka badan eriyeyey inaanay arrintaas waxba ka jirin oo laakiin ay sameynayaan isbedel sameynayaan.
Waan gartay waxaad soo qaaday in xorriyatul qolka uu aada u taageersan yahay dadkii laga tuuray waxa ku jiray madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Madaxweyne Trump dib ma u heli doonaa account-kiisa?
Haa, suurtagal ah. Hadda qaar ka oo laga tuuray baa jiray iyagoo hadda kusoo noqday. Mar walba arrintu mar walba waxa u baahan in isku miisaamo. Yaa xarunta qolka miisaamaya shirkadii magacaabin karaysa qofku inay kontrolsho qofku wuxuu oranayo. Halkaa awoodaheeda shirkada gaarayaan ilaa inta in leeg bay soconaysa. Marka waa meel arrin u baahan mar walba in la isku miisaamo shirkadaha awooday yeelanayaan suutarka oo kale maadaama platform weyn oo la isticmaali yahay awoodaha ay u yeelanayaan inay dadka ka saaraan ama kusoo daraan. Marka isagu hadda waxay noqon doontaa futureka ilaahay ma garanayo, laakiin hadda isagu wuxuu leeyahay waxaan rabnaa inaan soo celinno xurito qolka oo cid walba si caadiya u wada isticmaasho oo aan sharciga jibinayn.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay taariikhda iyo mustaqbalka shirkadda Twitter oo dhowaan la wareegay ninka adduunka ugu hodansan oo lagu magacaabo Elon Musk. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaana Nairobi ku soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno Afrikada Bari, Afrikada Galbeed, Afrikada Waqooyi, Afrikada Dhexe iyo weliba galbeedka Afrika ayaa waxa ay samaysanayaan ururo isbahaysiya oo dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo weliba horumarinta iyo waxyaabaha markaasi ay ku kala duwan yihiin oo ay isku weydaarsadaan. ballankaan xilligii Soomaaliya ay ka mid noqon lahayd ururka Afrikada Bari ay ku jiraan wadamo ilaa iyo 7 wadan gaarayo dalkii ugu dambeeyay uu yahay Koonfurta Suudaan, mise Soomaaliya weli dagaal bay ku jirtaa oo dhexdeedii ayay isku mashquulsan tahay oo awood uma leh inay ku biirto dalal kale. mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kaga qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba bulshada, iyo Ismaaciil Xiinshe oo isagu muddo dheer madax ka ahaa shirkadda Xiinshe Kamani oo ah shirkad iyadu ka shaqeysa arrimaha isdhexgalka dhaqaalaha iyo eray bixinta, iyo weliba arrimaha ku saabsan canshuuraha oo ku sugan labaduba magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ياسينو أداد يا دوما سنتاي أديك يو بعد في أو إيه رنتي ياسينو برنامج كانوا برنامج عصب مهن أونلي كليو حنشرين صومالي أيام كغيب حين وبرنامج كوميدي سيه ودم فر بدن رنتي صومالي إنك صدرو ففر بدن وكحر إنه إيشران نلاشوا دمانتي واي ديفلوب جرويدا لكن كمسألة إسمه هل معلن وكلي كده وحصة ما اسمه aaday aaday ayuu u mudan tahay Soomaaliya inay ku biirto inta ay ka faa'iideysan kartana ay ka faa'iideysato, inkastoo runtii aad u qabto in challenge fara badan ay jiraan, laakiin haddana waxaas waa wax review iyo saxitaan lagu sameyn karo. Wixii challenge uu jirana way iska dhamaanayaan, laakiin aaday aaday ayaan u soo dhaweynayaa inay Soomaaliya ka mid noqoto wadamadaas. Ismaaciil Xiinshe.
بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وان اد بان اوغو دوهي برنامجكان انو دودان نو قبطو ياسين عيسى وردهره iyo qaybta fi oweeda baad baad mahsantiin iyo dhageystayaashaba. hadaan dooda hore u galo walaalkay Khaliif, waan kaga duwanahay sababta tahay waqtigeedii lama gaarin anaga waxa weey dagaalo dhaxteenayaan isku mashquulsanahay saas daraadeed waqtigeedii lama gaarin dhaqaalaheena isku dheelitirki waqtigeedii lama gaarin in anagu dhaqaalaheena ayadoo jawhar waxa laga soo saaro isan balad weyna isan kaafi karin inaan anagu dhahno dhaqaale kalaan wadamo kalaan ku biirna oo naga dhaqaale badan oo warshado leh. arrintaas maanta waxay noo keenaysaa gudahayni ama kaafi karin wadankaaba cunto la'aan iyo dhibaato ama shaqada jirta. saas horta in gudaha la soo xaliyo waxyaabaha caqabaadkan iyo dagaaladan iyo inta la soo afjaro kabacdi Soomaalidu markay gudaha soo hagaagto kadib in banaanka loo gudbo waa loo baahan, laakiin waqtigeedii lama joogo.
wadamo fara badan oo colaaday ka furan yihiin ayaa kamida South Sudan iyo Kenya ku jirta oo aan ogahay siyaasadeeda iyo amnigooda intaba inaanu stable ahayn. Istaraatiijiyaduna ma aha inaad adigu wax dhoofido kaliya, ma aha waxa uu dhisan yahay waa policy, waxaana waxa la yidhahdaa regional integration ee la yidhahdaa, waa la kala faa'iideystaa. Waa inaad heshaa access aad wax uga soo gada karto wadamadan ama blogan waxa la isku yiraahdo kumeesa. Soomaaliya waxaad ogsoon tahay East Africa kamid tahay, Kenya waxbay ka gataan, Kenya iyaduna waxbay ahayd Soomaaliya u dhoofidaa fara badan, sidaasoo kale ayay naqaan, waa iyadoo la sii baahiyay. Sidaas daraaddeed aragtida walaalkay uu qabo necessary ba maahan, waxaan sideeda way develop garoobaan. Inaad adigu maanta stable tahay shardi maahan, inaad adigu maanta xariif tahay shardi maahan. Waxaan ayer ama times kadib review ayaa lagu sameeyaa, reviewgaas ayaa jiri doona. Soomaali inay kamid noqoto, access u yeelato, freedom u yeelato, inuu qofka Soomaaliga ahu meesha uu doono uu mari karo. Hadda problemka taagana waxaa ka mid ah qofka Soomaaliga isagoo loo jeedo Soomaalinimadiisa ayaanu access u lahayn, dokumentiyadii uusan helin, requirementiga shuruudihii uu rabo uusan heli karin, xataa wax kale iska dhaafa ma mari karin. That's a big problem. Sidaas daraaddeed waa faa'iido weyn oo dadka Soomaaliyeed dhisna ama kuma jaangoona. Qole hebel colaad ka socota, qole hebel sidaas waxaan waa beneficiary. Waxaan rabaa ninka u dhashay Burundi ama u dhashay Zambia ama u dhashay Tanzania inuu xaq u yeesho inuu dekedda magaalada Muqdisho wax ka soo degsado, wax ku gato, xaq ayuu u leeyahay iyadoo la dhowrayo shuruucda.
Waa tahay waa taa ku soo noqon doona xiinshe waxaad ka mid tahay ee ganacsatada ee waliba kambaniyada ee dhinacatayeynta ee ganacsiga ka shaqeeya ee Soomaaliya. Waa waddan aada ugu dhow wadamada Afrikada Bari, wax badan oo Soomaaliya ka badan oo ama colaadi ha jirto ama yaana jirin ay u baahan yihiin lacag adag ku helaan oo si fudud ay ku helaan, iyo sida uu sheegayo Khaliif in dhaqdhaqaaq ay helaan oo dokumenti helaan oo la isdhex maro. Maxaa ku diidantaa?
Bismillah. Marka ninka la yiraahdo Yasin ama walaalkay Khaliif waa run inuu waxaan ku diidanahay waqtigeedii lama joogay, sababtii tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo ka badan iyo waxaasi waxa way ku hafiyaan. Haddii adigoonan u diyaarsanayn dhaqaale ahaan iyo stable ahaan iyo system ahaan adoon u diyaarsanayn, badka weyn way ku hafinaysaa. Marka anuu ma diidanin, laakiin waqtigeedii lama joogo unbaan anuu marnaba inaan waqtigeedii la joogin ayay arrintu tahay. Waqtiga ku habboonaan kartaa waa in stable xaggan aad hesho waxay oo isku dheeli tirnaan xaggan iyo xaggaas oo wadanka iyo xaggan sababta tahay wadamo ilaa sidii xornimada 1963 ay wadanka Kenya u qaatay xornimada, wadamada kalena saasoo kale oo dagaalna intaas kama dhicin. Marka waxa weeye dhaqaalihii iyo warshadihii iyo wixii meel sir garaam ayaa xagga joogta. Marka muddo qaadanaysa laakiin isnad iyo teemo hadda waqtigeeda lama joogo.
Khaliifo, ugu dambeyntii maxaa xal u aragtaa?
Horta Yasin, ururadu kuma dhisna, xoog kuma dhisna. Wadamadu ururadu waxay ku dhisan yihiin shuruuc, shuruucdaasoo review fara badan ay u baahan tahay. Hadduu hadda walaalkay u maleeyo baritoleta in la galaana sidaas ma aha. Waxay u baahan tahay dad expertia, waxay u baahan tahay dadyaagu waxa ay integrationka ka samayn karaan, wax ay wadaagayaan, wax ay wax wada qabsanayaan, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin wax dokumentiya. Wuxuu ma ahan wax iska soo orodo maaha. Waxaanu qawaaniin dowliga ku salaysan yihiin si balansi ah sida loo wada loogu wada shaqaysan karo ay muhiimaddu tahay. Taasuna waa wax ay dowladda Soomaaliya gara karto, dadka Soomaaliyeedna ay gara karaan, iyakoon ku jirin Soomaaliya aysan ku jirin blockas aysan ku jirin ayay hadda ka shaqaystaan oo culays ay ku qabaan. Haddii tomorrow ay ka mid noqdaanna Soomaaliya ay ka mid noqon, waxaan aaminsanahay inay develop gareebayso aragtida Soomaaliya ay gudbayso, fahamka Soomaaliya iyo xirfadaha ay businesska u leeyihiin inuu gudbaayo, xataa waxaan aaminsanahay inuu Afrika caawi karo.
Ugu dambeyntii Ismaaciil Xiish, maxaa xal aad aragtaa?
Waxaan xal u arkaa dowlad goboleedyada iyo central government-ga in ay wax intay isku ayagoo wax wada ogola, kadib markaas inay wixii ay wada qabsan karaan inay wajahaan. Laakiin haddii qolo ay meel central government haddii maamul goboleedyadana ma yiraahaan. Laakiin waa muhiim in lagu biiro, waa muhiim sababta tahay aniga sumcad ahaan iyo istaraatiiji ahaan iyo geeska aan ku naalo African ku naalo iyo activity aan Soomaali iyo dhaqaaqayn iyo Soomaalida in dad muuqdo oo wax qaban karo. Badalan kale markii inta ka tageenay United States hadda waxay galeen Congress iyo xisbiyada oo dhan iyo ay galeen inuu lagu biiraa waa muhiim laakiin horta waa inaan caqabadaha gudaha waa inaan soo xalay ana intaas aan ku gabagabeynay
ad ayaad mahadsantii kuwaas waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow oo isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada iyo ismaaciil xiinshe oo madax ka ah shirkadda xiinshe kambani oo ah shirkad yadu ka shaqaysa la talinta ganacsiga iyo canshuuraha iyo weliba eray bixinta ganacsiga labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabna intay aynu joogto intaynu makale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo xubintaasi dooda gaaban nairobi noogu soo diyaariyay markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa cabduqaadir cumar macalin jubba si baxsan ee cabduqaadir cumar macalin jubba wuxuu gabagaba u yahay idaacaddii galabnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambena dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.